โอ้โหถามกันมาเยอะมากเลยนะครับลดแลกแจกแถมนะครับก็ใช้คำนี้นะฮะผมเห็นในข่าวเนี่ย บางข่าวก็บอกว่าเป็นโครงการลดเก่าแลกลดใหม่เนาะแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับรถเก่าไปแลกรถใหม่จะได้สิทธิ์อะไรได้อะไรต่างๆเหล่านี้จริงๆโครงการนี้นะถ้าที่ผมติดตามเนี่ยพูดกันมาพักใหญ่ละนะฮะในช่วงของการระบาดของโควิด-19 ล่าสุดก็ดูเหมือนจะชัดเจนเพราะว่าผ่านสบสนะฮะใช่ไหมฮะคุณไพศิษฐ์
ครับ
ไอ้คุณสุรพงศ์ขออภัยนะฮะผ
่
านสบขมาแต่ว่ารายละเอียดยังต้องคุยกันอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการคลังยังต้องคุยกันอยู่ใช่ไหมครับ
เรื่องนี้เข้าใจว่า
ครับ
ถ้าดูตามข่าว
ครับ
เห็นว่าจะให้ไปแลกกับรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมฮะ
ครับ
ครับ
อืม
เพราะถ้าดูตามข่าวอย่างนี้ก็น่าจะเป็นโครงการระยะยาว
อืม
เพราะตอนนี้เมืองไทยเรายังไม่มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเลย
ครับรถยนต์ไฟฟ้าที่เราเรียกกันก็คือรถ EV ถูกไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับ
อืม
EV ที่น่าจะเป็น BEV พวกแบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี
่ครับ
ครับเพราะว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เขาอยากจะพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
ครับ
ก็ทำอย่างไรล่ะถึงจะมียอดขายสูงมีผู้ซื้อเยอะก็มีหลายโครงการออกมา
ครับ
อันนี้ก็น่าจะเป็นโครงการหนึ่งแต่ผู้ที่ยื่นขอส่งเสริมเนี่ยน่าจะปี2561ก็จะต้องผลิตรถยนต์ปี2565หรือ2566โน่นนะคร
ับ
เพราะฉะนั้นดูแล้วก็คงเป็นแผนระยะยาว
ครับ
แต่ก็เป็นสิ่งดีนะฮะเพราะว่าถ้าไม่เริ่มต้นเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยต้องใช้เวลา
อ
ย่างเราพูดมาเนี่ย 5-6 ปีแล้ว
ใช่ครับกรณีรถยนต์ไฟฟ้านะครับ
แก้กฎใช่ไหมแก้กฎหมายอะไรต่างๆก็ปีนี้ก็เพิ่งจะประกาศว่าค่าชาร์จไฟเท่าไหร่ใช่ไหมว่าทุกอย่างในเรื่องของกฎหมายเรื่องของระเบียบเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่าง
ๆครับ
แล้วเรายังมีสถานีที่จะมาชาร์จแบตเนี่ยก็ยังไม่ทั่วถึง
ครับครับ
ไอ้ตรงนี้ก็คงต้องใช้เวลา
ครับ
เพราะว่าอย่างตอนนี้ก็มีข่าวว่าการไฟฟ้าทางภูมิภาคทางนครหลวงก็จะมีโครงการที่จะติดตั้งเพิ่มมากขึ้น
อ
ันนี้ก็คือแผนไงแผนที่จะรองรับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าน
ะครับทีนี้หลายคนเนี่ยนะฮะเห็นข่าวตามข่าวโครงการรถแลกแจกแถมเนี่ยนะครับเขาเข้าใจว่าไม่ใช่เฉพาะรถ EV อย่างเดียวนะฮะถูกไหมฮะตามข่าว
ถ้าอ่านตามตัวหนังสือเห็นว่า
ก็คือเฉพาะ EV อย่างเดียว
รถยนต์ไฟฟ้า
ครับ
ครับ
นะครับแต่ว่าหลายคนนะครับบอกว่าเอ๊ะมันถ้ารถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวอย่างที่คุณสุรพงษ์ว่าโอ้โหต้องรออีกอย่างน้อย3-4 ปีนะ
ใช่ใช่
ถูกไหมฮะพอกว่ากระบวน
รถพวกนี้รถยนต์ไฟฟ้ายังไม่มีผลิตในประเทศไทยเราเลย
ที่วิ่งกันอยู่เนี่ยนะครับนำเข้าทั้งนั้น
ใช่ครับและราคาก็ไม่ถูก
ครับ
ล้านกว่าขึ้นไป5-6ล้านก็
ม
ีราคาดีด้วยนะ5-6ล้านเนี่ย
ครับนะครับนะทีนี้ผมเห็นในเหตุผลเนี่ยนะครับแน่นอนถ้ามันผลกระทบโควิด-19นะครับอุตสาหกรรมยานยนต์นะฮะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเครื่องกับอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยนะฮะประสบปัญหานะฮะการผลิตเรื่องอะไรมีเลิกจ้างอะไรต่างๆก็เลยเข้าใจว่าโครงการนี้น่าจะมาส่งเสริมนะอาจจะเรื่องของการทำลายรถเก่าด้วยอาจจะเรื่องของการส่งเสริมรถใหม่ด้วยไม่ใช่เฉพาะ EV หลายคนมองอย่างนั้น
ผมว่าคงไม่ใช
่คงมองกันผิด
แน่นอนครับตอนแรกผมว่าเข้าใจว่าอย่างนั้น
ครับ
มาดูอ่านรายละเอียดเองไม่ใช่แล้ว
แล้ว
ก็จำได้ว่าคณะกรรมการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้ารู้สึกจะเคยมาพูดมีโครงการที่จะเอารถเก่ามาแลกรถใหม
่ครับ
อันนี้เป็นโครงการที่เขามีอยู่แล้ว
ครับ
ก่อนที่จะเกิดโควิด-19ด้วยซ้ำมั้ง
อ๋อเหรอครับ
ใช่ครับ
อืม
เพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นแผนเรื่องของการไปส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า
อืมจะเฉพาะรถ EV อย่างเดียวรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวไม่ใช่ ส่งเสริมเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหาแล้วก็จะมีแนวโน้มของความรุนแรงหลังจากผลกระทบโควิดหนักขึ้นกว่าเดิม
ครับตอนแรกก็ดีใจนึกว่าจะเป็นอย่างนั้น
ครับแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นมันไม่ดีเหรอครับถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างที่หลายๆคนเข้าใจกันไม่ใช่เฉพาะ EV
ด้วย
ครับ
เพราะว่าเราพูดกันมานะฮะ
ครับ
เรื่องของรถ EV เนี่ยน่าจะ5ปี
ใช่ครับ
ขึ้นไป
ใช่ครับ
แล้วกว่าเราจะแก้กฎหมายแก้กฎระเบียบจัดโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอะไรมารองรับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยใช้เวลา
ครับ
จำได้ว่าทางพรรครัฐเคยบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีมั้งเคยพูดหรือเปล่า
ครับ
จำได้ว่าในปีนั้นน่ะว่าพฤศจิกายนปีนั้นจะต้องมีรถเมล์ไฟฟ้าแต่จนป่านนี้เรายังไม่มีผ่านมาแล้วกี่ปีเพราะฉะนั้นมันเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่าง
ๆ
ที่เราจะต้องทำเพราะฉะนั้นที่สบส.ออกมาอนุมัติไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีเพราะกว่าเราจะทำโครงการอะไรต่างๆเพื่อจะรองรับเมื่อเรามีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแล้วจะสร้างความต้องการเนี่ยก็คงต้องใช้เวลาน
ะครับแต่อันนั้นมัน
ไม่แต่เสียงนะไม่แต่เสียงรถยนต์ไฟฟ้าก็ยังต้องมีการสัมมนาเพราะมันเงียบไง
ความ
เงียบก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
นะฮะเพราะว่าสมมติเราอยู่ไกลๆเนาะปกติถ้าเป็นรถยนต์ปกติเราจะเฮ้ยนี่มีรถมาเพราะเราได้ยินเสียงแต่ถ้ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราจะไม่ได้ยินอะไรเลยเพราะนั้นมันต้องทำให้มันมีเสียงเหมือนกันเนาะ
ใช่ครับก็ต้องเสียงแบบไหน
ครับ
นะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องของการที่ช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยต้องใช้เวลา
ครับแต่ว่าการมาพูดโครงการในช่วงนี้ถ้าเทียบกับกระบวนการในการพัฒนาทั้งอย่างที่คุณสุรพงษ์ว่านะฮะกว่าจะเดินมาถึงวันนี้นะครับก็โอ้โหผ่านไปตั้ง 5-6 ปีกว่าจะเข้าสู่กระบวนการผลิตกว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยวิ่งในถนนเมืองไทยอย่างน้อย5ปีนะฮะแต่มาพูดโครงการนี้ก่อนที่จะเกิดรถยนต์ไฟฟ้า Made in Thailand เนี่ยใน5ปีที่มันก็ฟังดูแปลกๆอยู่เหมือนกันนะฮะคุณสุรพงษ
์ก็คือทุกอย่างเนี่ย
ครับ
เห็นมั้ยแม้แต่เราเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นซินมาใช้แก๊สโซฮอล
์
ใช้เวลากี่ปีครับ
โอ้พูดกันพักใหญ่เลยกว่าจะลงมือปฏิบัติเนี่ยโอ้โหผ่านไป
เพราะว่ารถยนต์ก็ต้องไปปรับอะไรต่าง
ๆครับ
ต้องเอาวัสดุอะไรใส่เข้าไปถึงไม่โดนไอ้แก๊สโซฮอล์มันกัดอะไรอย่างนี้ซ
ึ
่งค่ายยุโรปเขาค่อนข้างจะมีปัญหาจะก็ต้องแก้อะไรกันไปเนี่ยกว่าเราจะมาใช้น้ำมันพวก E10 ตอนนี้ก็น่าจะหมดไปแล้วมั้ง
ครับ
เป็น E20 E85 อะไรเนี่ย
ครับ
ใช้เวลากี่ปีเป็น10ปีนะครับ
ใช่ครับ
นะคงจำได้นะครับ
เพราะฉะนั้นไอโครงการนี้มันก็ไม่แปลกถ้าจะพูดกันก่อนที่จะไปสู่การปฏิบัติจริงอีก 5-6 ปีข้างหน้าถูกไหมครับคุณสุรพงษ
์เพราะเราพูดมา 5-6 ปีแล้วไงแล้วเพิ่งจะมามีเรื่องของว่าถ้าจะชาร์จไฟเนี่ย
ครับ
เท่าไหร่
คร
ับยูนิตละเท่าไหร่เนี่ยเพิ่งจะมาประกาศปีนี้เอง
ครับ
นะอันนี้มันเป็นเรื่องของกฎระเบียบอะไรต่างๆรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานตั้งต่อไฟแล้วก็จะมีสถานีจ่ายไฟตรงไหนที่จะเอาไปชาร์จได
้ครับครับ
ที่ปั๊มได้ไหมพลน้ำมันกับไฟนี่แหมมันต้องห่างๆกันไอ้ตรงนี้แล้วก็ชาร์จยังไงที่บ้านถึงจะไฟไม่ไหม้เดี๋ยวก็มีข่าวเดี๋ยวแ
บ
บเมื่อไม่กี่วันก็มีข่าวชาร์จอะไรนะ3ล้อหรือเปล่า
ใช่ใช่ใช่ไหมก็ไฟไหม้อยู่
เพราะฉะนั้นเรื่องความรู้ของผู้ที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นสำคัญคือถ้าหากเราจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าก็ต้องให้การไฟฟ้ามาตรวจดูหน่อยว่าสายไฟของเราเนี่ยพอไหมที่จะรองรับในการชาร์จ
คือมันจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องใหม่แทบจะทั้งหมดเลยถูกไหมฮะมันก็ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันนะฮะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดด้วยถูกไหมครับ
ใช่ครับ
นี่
ตอนนั้นก็คุยกันสัมมนาแล้วรถเล็กกับขนาดไหนถึงจะให้ขึ้นทางด่วนได้ อันนี้ก็มีส่วนด้วย
ครับ
เพราะรถยนต์ไฟฟ้าเล็กใหญ่แค่ไหน
ครับอ
ันนี้ต้องแก้
ขนาดของรถยนต์ก็ต้องมาคุยกันใหม่ถูกไหมครับไม่ใช่รถยนต์ที่ใช้น้ำมันอย่างที่ปัจจุบันนี้แยกประเภทว่าขนาดไหนอะไรยังไงพื้นที่ไหนได้พื้นที่ไหนไม่ได้ถูกไหมครับ
ใช่ครับ
เ
พราะฉะนั้นนี่ต้องใช้เวลาก็เห็นใจภาครัฐเพราะว่าเรามีหน่วยงานต่างๆเยอะและกฎระเบียบ
นะ
ต้องเข้ามาอนุมัติอะไรต่างๆ
เยอะแยะไปหมดเลย
แต่ถือว่าเป็นสิ่งดีมากๆนะครับ
ครับ
ที่ก้าวมาอีกระดับหนึ่ง